Posloucháte podcast Ohlasy, což je podcast stejnojmenných boskovických internetových novin. Mé jméno je Tomáš Trumpeš a dovolte mi, abych na začátku poděkoval firmě LD Seating, která vydávání tohoto podcastu podpořila. Jinak naše noviny fungují zejména díky přímé podpoře vás, našeho publika, takže pokud se vám naše práce líbí, mezi partu našich podporovatelů ještě nepatříte, můžete se do ní přidat prostřednictvím webu www.ohlasy.info/darujte. A teď už mi dovolte, abych přivítal našeho dnešního hosta a tím je tanečník, choreograf, režisér a šéf pro artu Martin Dvořák. Ahoj Martine.
Ahoj Tomáši.
My se budeme postupně bavit o různých tvých aktivitách, ale říkal jsem si, že bych rád začal samozřejmě u tance a zeptal se tě, jaké byly vlastně tvoje začátky, jak se z tebe stal tanečník.
Ano, jsem tanečník, to je takový můj základní umělecký kámen. Stal jsem se tanečníkem tím, že jsem vystudoval taneční konzervatoř, nicméně i tomu předcházela určitá taneční doba v Zušce, v Lidovém souboru, potom v divadle, v Janáčkově divadle v Brně, takže to tě tak nějak jako, nebo mě to utvářelo. A pak v 18 vylezeš ze školy, máš ten papír a mě to prostě zaválo rovnou do Prahy, do divadla a pak po 4 letech za hranice. A tak se to se mnou vlastně táhne až do teď. Je to už dlouhá doba, já jsem absolvoval v roce 1997, takže si můžete spočítat, jak dlouho to dělám.
No, tím pádem je trochu těžké proletět tu tvou kariéru, ale přece jenom se tě zeptám, jak to bylo? Byl jsi dlouho někde ve stálém angažmá a cestoval si od divadla k divadlu a potom to skončilo a vrhl ses víc na svou vlastní tvorbu a nebo to běželo vždycky nějak paralelně nebo jsi ty věci různě kombinoval?
Asi jsem to kombinoval, nicméně samozřejmě to začalo to angažmá. 4 roky jsem byl v Čechách, v Laterně Magice, v Pražském komorním baletu, pak jsem odešel do ciziny, tam jsem byl v angažmá ve Vídni, v Bernu, v Linci, v Innsbrucku, tady v těch 4 městech. A pak jsem se protože během tady toho angažmá jsem už začal dělat tady tyhle ty svoje umělecký pro art aktivity a zabíralo mě to čím dál tím víc a víc času. Navíc jsem potom i hostoval různě v jiných městech v Německu a stával jsem se malinko jakoby omezovaný tím divadlem, tak jsem se rozhodl, že rád zůstanu s něma v nějakým hostujícím svazku, ale budu svobodný. A to nastalo, myslím, v roce 2009 a od té doby vlastně to tak jsem to pitlíkoval na všechny strany v Čechách tady pro art nebo občas nějaký divadlo, který mě tady chtělo, ne, který moc těch divadel nechtělo, protože asi to zní logicky nebo se to nabízí. Ano, když odejdete, tak se po vás lehne voda a kdo by tady chtěl umělce, který působil v zahraniční, že jo, v uvozovkách.
Rád bych se tě ještě zeptal, jestli se dá nějak pojmenovat, k jakému druhu typu tance nejvíc inklinuješ a co hlavně děláš?
Tak já jsem studoval klasickou konzervatoř, to znamená, že jsem začal opravdu s baletem. Nějaká očekávání tam ze stran lektorů asi i byla, abych dělal ten první obor, ale já jsem na škole měl zranění, který mě trošku psychicky nasměrovalo jinam. Vytvořil jsem si nějaký blok a postupem času jsem zjistil, že ten repertoár vlastně asi není úplně to, co bych já chtěl vnitřně dělat. Nenabízela mi to ten prostor. To znamená, že jsem postupně se přehrával do neoklasických, moderních, současných, postmoderních věcí až k nějaké avantgardě a tím jsem vlastně tu svou cestu nějakým způsobem určoval sám a jako takže jsem mě často lidi tak nějak jako nebo označovali za nějakýho chameleona, to znamená, že jsem si opravdu prošel jako širokou paletou, ale to už si myslím, že v dnešní době je asi, by měl každý tanečník umět, protože ta všestrannost z vás dělá potom, nebo ta kvalita potom je vidět na vás. No.
Řekl jsi, že už to děláš docela dlouho, ale pořád je něco, co tě u toho drží. Ne, neodcházíš do tanečního důchodu, občas na to téma vtipkuješ na svých sociálních sítích. To mě vede k tomu, že si dovoluju tuto otázku vůbec položit, ale zajímá mě samozřejmě, co je teda to, co tě u tance drží a co tě na tom dneska pořád tak baví.
Tak samozřejmě ta existenční stránka věci, to je to, co toho tanečníka nebo jakéhokoliv umělce má jakoby za hlavou nebo celý život, celou tu dráhu. Nicméně postupem času jsem si vytvořil takovou nějakou svou vlastní filozofii, která je taková, že pro mě je to poslání, pro mě je to nějaký způsob života. To, proč jsem tady, není to pro mě zaměstnání ve smyslu vydělávání peněz, abych z nich byl živ. To znamená, je to určitý jako způsob myšlení, způsob toho, jak na to nazírám. A samozřejmě to součástí nějakého mýho i duchovního života, kde vlastně věřím tomu, že bude to, co má být, a pokud to mám dělat, tak ty prostředky k tomu vždycky nějakým způsobem přijdou. A to vám pak dá vnitřní svobodu, protože žít ve strachu z toho, že vlastně nevím, co bude za půl roku nebo co bude za rok, tak to úplně není smysl života, jako se bát. Takže to, že to dělám už tak dlouho, je asi odrazem toho, že to je nějaká moje vnitřní, nebo je to vnitřní filozofie, nějaká životní cesta. Já v ní věřím a mám pocit, že to dává nějaký smysl i lidem, který já potkávám, nebo kteří se potkávají s tím, co já dělám, ať už jako v té interpretační nebo organizační činnosti tvůrčí.
Kdy přišla v tvém životě ta chvíle, kdy jsi právě uvědomil, že kromě toho, že jsi tanečník, by ses taky rád věnoval choreografii, režii, vytvářel vlastní představení?
Tak takový úplně první impuls byl už na škole, tam jsme se spolužačkou Ludkou Holankovou vytvořili nějaký dva duety, takže jsme si tak nějak vyzkoušeli, co to je dělat věci jakoby sám za sebe a ne jenom interpretovat to, co řekne ten někdo druhej. Ale potom to chvíli trvá, jo, než najdete odvahu nebo než najdeš ten svůj pramen, ze kterého člověk může čerpat nebo tvořit nebo se na něco napojit, tak bych to asi i řekl. Takže to chvíli trvá, je dobrý si projít tou cestou toho čistě jenom interpreta, najít si svůj slovník, jako setkat se s vlivama od ostatních umělců, choreografů v mém případě nebo i režisérů. No a potom to tak člověk k tomu nějak dozraje a řekne si, teďka bych chtěl něco sdělit společnosti asi v uvozovkách a říct něco sám za sebe a pak už se to jakoby na sebe nabaluje. A samozřejmě to, co já chci sdělovat teď, je určitě něco jiného, než jsem chtěl sdělovat před 20 lety nebo už před 30. A možná to bude něco jiného za 20 let, takže samozřejmě člověk se mění, mění se společnost a já na ní nějakým způsobem reaguji, což je asi přirozený.
Postupně to vyústilo v to, že jste teda založil Pro Art. My jsme si tady ještě před tímto rozhovorem vysvětlili, že vlastně existuje Pro Art Company, což je tvůj soubor umělecký, a pak taky existuje Pro Art Festival, který se mimo jiné bude konat v Boskovicích a o kterém se taky pobavíme. Ale začal bych od té vlastní umělecké práce. Já jsem viděl několik tvých představení a musím říct, že mě fascinuje to, že ty spojuješ tanec a hudbu ještě s poezií a se slovem, kterému věnuješ zvláštní péči, což mně přijde, že je přece jenom docela nezvyklé, nebo já osobně jsem se s tím teda nesetkával tak často v této podobě. Jak se to stalo? Jak tohle k tobě přišlo?
To úplně sám nevím, ale asi jakoby moje nastavení je multižánrový, to znamená, mě vždycky zajímal jak hudební divadlo, tak činohra, tak vlastně hudba i tanec, zůstat jenom v té taneční, v tom tanečním šuflíku mě asi neuspokojovalo, to znamená, tím, že to moje nazírání bylo tak široký, tak jsem začal zkoušet dělat věci, které by jakoby pojímaly tyhle ty odvětví do sebe. Začal jsem vlastně, já jsem pak absolvoval ještě za hranicemi nějaký jakoby studium vysokoškolský, kde jsem se pídil potom po hranici mezi jako tancem a divadlem, jak vyjádřit emoce beze slov a tak dále. Takže tohle jsem nějak prohluboval a tím pádem se logicky nabízelo to začít zkoušet i na jevišti. Asi máš pravdu, že to, jak když jsem s tím začal asi před, já nevím, první představení bylo 2001, to je 25 let, tak ty kritiky úplně vlastně s tím, nebo ty český hlavně, nevěděli, co si s tím počít, protože tam byla ta snaha o to, jako tanečník má tančit a herec má mluvit, jo. A protože vlastně to nemáš vystudovaný, tak to nedělej. Samozřejmě, že svým způsobem chápu tenhle ten úhol pohledu. Já jakoby interpret, když dneska používám slovo nejvyšší, tak se snažím, aby ten člověk nebo ten divák mu bylo jasný, že moje hlavní profese je tělo a pohyb. A to, že ho doprovázím i slovem, je vlastně takový bonus. A to stejný, když potom já choreografuji herce, tak chci, aby se cítil v tom autenticky, přirozeně a dobře. To znamená, vždycky je důležitý toho umělce jakoby nacítit a vybalancovat ty jeho schopnosti nebo ty jeho možnosti. A potom, když tohleto dělám, tak nebo se snažím o to dělat citlivě, tak si myslím, že to vlastně funguje. Ten tomu divákovi dochází spoustu jakoby atributů těch toho umění, který třeba dřív vůbec neregistroval, protože samozřejmě tanec ve své podobě je jakoby abstraktní žánr. A když vlastně doslovím některý svoje taneční kreace tím slovem, tak toho lajka, toho diváka nepolíbeného vlastně posunu trošku dál v tom nazírání a tom chápání toho tance. A současně jakoby tím, že je slovo tak konkrétní, tak když tam vnesu ten tanec, tak pro mě je to barva, atmosféra nebo emoce, která vlastně nacítí to, co je mezi těma řádkama, mezi těma jednotlivýma slovama. Takže působím energeticky, ale to je samozřejmě už potom na tom divákovi, jestli je schopen tímto způsobem jakoby energetického napojení to vnímat. Protože pak je samozřejmě v Čechách je to ten většinový divák nastaven na to se přijít do divadla pobavit a to asi není úplně to, co já produkuju.
To jsi mě přímo nahrál na další otázku, protože jsem to chtěl říct, že samozřejmě tvoje představení jsou velmi jako komorní, jemný, poetický a jistým způsobem náročný. Takže mě napadá ta praktická otázka, ke které už se v té filozofické rovině trošku vyjádřil, ale jak je to vlastně těžký fungovat a nacházet si svoje publikum, svoje příležitosti a svoje možnosti fungování pro artu.
Je to, už to nějakou dobu trvá. Vždycky to bylo nějakým způsobem náročný, protože kultura, tak to vidíte sami okolo sebe, jak si stojí na tom kultura. A někdy to je lepší, někdy je to snažší, někdy je to těžší. Ale zpátky k tomu mýmu, já prioritně si myslím, že myslím na toho diváka, pro kterýho to dělám. Nejsem ten typ jakoby avantgardního umělce, který vlastně uspokojuje jenom svoje vlastní potřeby. Takže já takovou to čidlo na to, pro koho to dělám a jestli on to pochopí, jakoby v hlavě mám. To znamená, nicméně ano, jsem nějakým způsobem náročnej a očekávám, že ten divák, který přijde, tak chci od něho, aby myslel. To znamená, tenhle ten záměr tam určitě je. Nicméně, co co si v dnešních dnech čím dál tím víc a víc uvědomuju, je, že ten člověk dnes jakoby vnitřně degeneruje. Že ta jeho rozlišovací schopnost je čím dál tím menší a menší, protože vlastně ten mainstream na něho klade čím dál tím menší nároky. Už vlastně jenom, když se podíváte na televizi, tak to, co se produkovalo třeba v 70. nebo 60. 70. letech v televizních inscenacích, tak pracovalo víceméně velmi jako dramaturgickou cestou, kdy ten divák byl nucen zpracovávat témata, kdy o nich opravdu musel přemýšlet a musel se pídit po tom, proč je tvůrci dělají a co s nimi chtějí říci. Dneska, když se podíváte na ten mainstream v té televizi, tak je to opravdu o to pobavit a naplnit kasu, to znamená mít sledovanost, což dřív nebylo. A ti tvůrci jsou nuceni přemýšlet o tom, teda jak tu kasu plnit a jak tu sledovanost mít. Nechci to nějak jako teďka předestírat a posuzovat to, samozřejmě každý si o tom udělá svůj vlastní, na to svůj vlastní názor, ale určitě to souvisí i s mou tvorbou, to znamená, já dostávám do hlediště diváky, který jsou svým způsobem nějak jakoby pokročilejší, protože mají potřebu něco ve svém životě hledat a nacházet to prostřednictví skrz moje představení. A to je v dnešní době velká výhra, protože jakoby dostávám diváky, který něco v životě hledají a proto já to dělám. A to, že to není, nejsou to tisíce, nebo nemám v hledištích třeba stovky diváků, ale desítky, tak to mi nevadí. Samozřejmě z určitého ekonomického hlediska je to náročnější, ale sám za sebe tančím nebo jakoby hraju pro lidi, kteří jsou na mě nějak vnitřně napojení a pro mě to má obrovskou hodnotu a obrovskou jakoby, nebo snad pro ně i sdělnost. Takže já si toho velmi vážím a nepočítám ty věci masovým měřítkem.
Pojďme k Pro Art Festivalu, který už jsme zmínili. Můžeš nám na začátek vysvětlit, co to vlastně je a jak celý ten princip funguje?
Pro Art Festival funguje na, je postaven na filozofii uměleckého tvoření a je určen vlastně celé společnosti bez ohledu na to, jak jsou pokročili v daném uměleckém odvětví. My jsme začínali inspirováni festivalem Impuls Tanz ve Vídni, který propojuje právě taneční dílny s večerním programem. Trvá tam už několik desítek let, má obrovskou formu i podporovatelů, obrovský rozpočet, což my jsme zatím ještě na něho takhle nedosáhli, ale ta inspirace se nám ukázala jako základním tím tvořícím kamenem pro ten náš festival. S tím, že jsme ho obohatili o další odvětví divadelní, to znamená herectví, zpěv, později jsme připojili hudbu, kreativní psaní, dneska už jsme tam zakomponovali i výtvarnou složku, to znamená máme tam fotografii, máme tam kresbu, letos třeba začne mít svou dílnu i Liběna Rochová, to znamená, to je kostýmní výtvarnice, návrhářka, takže jde o nějaký design, vizuál. Takže to za těch 23 let, který to děláme, to nabaluje další a další žánry a tím pádem se to otvírá čím dál tím větší klientele. Co je důležité říct, nebo co jsem řekl možná na začátku, že to není jenom pro profíky, je to i pro lajky. Máme tam lidi, kterým je třeba od 13 až do 80 let, to znamená, že to pojímá i různý generace. A Krom toho, krom těch denních uměleckých dílen, tam je potom ten večerní program, kde ti workshopanti nebo ti studenti mají možnost vědět ty svoje lektory ve svých představeních, nebo potom činnost naší Pro Art Company, anebo dalších projektů, který tam samozřejmě zvu jakoby extra.
A když se teda, protože ten festival je putovní, probíhá v různých městech a letos bude teda jedno z těch měst i Boskovice. Tak můžeš říct, když začneme nejdřív od těch dílen, co se v Boskovicích připravuje a na co už se případně i naši posluchači můžou přihlásit, protože myslím, že
ano, už je to
otevřeno.
Tak Boskovice je první město v tom roku, jinak máme jich 7, od května až do října. A zvolili jsme ten model na začátek vlastně, jako probíhá to ve 3 dnech, je to ten víkend kolem svátku osvobození 8, 9, 10 květen. A máme tady 6 lektorů, každý má jakoby celodenní dílnu. Dvě ty dílny jsou taneční, dvě ty dílny jsou herecký a dvě ty dílny jsou pěvecko-hudební. Když teda mám vyjmenovat ty lektory, tak první den bude vyučovat Mariana Arzumanová, což je vlastně ruská režisérka, která dlouhodobě žije v České republice, učí na DAMU. Ta dílna je založená na jejím studiu ruské herecké školy, kterou absolvovala v Moskvě. A velmi, takže ten přístup je podle Stanislavského metody. A já jsem zažil její lekci už v Olomouci a moc se mi to líbilo, jak přistupuje ke svým žákům. A je to prostě pro mě velmi inspirující člověk. Ten první den potom k ní, nebo ne k ní, ale bude učit hudbu a zpěv nebo vést svou dílnu Šimon Bylina, což je herec a zpěvák, kterého si není třeba úplně představovat. Je to pro mě typ renesančního umělce, který hledá ve svém životě, je to prostě pro něj hudba a divadlo prostředek k tomu, jak se vyjadřovat, jak oslovovat lidi. Je to pro mě prostě inspirující člověk a na to, že je tak mladý, tak mám pocit, že už je na tomto světě velmi dlouho nebo má něco odžito i ve svých dřívějších životech, když to řeknu takhle pateticky. Další dílny budou potom patřit Lence Dusilové, to asi taky není úplně třeba představovat tohoto typu. A tento typ umělkyně, která pracuje s lúprem, to znamená, tohle to je asi gro toho jejího uměleckého tvoření, takže ten student se bude moct seznámit s touhletou technikou nebo způsobem práce. Taneční dílnu má potom u nás, nebo u vás v Boskovicích, Nataša Novotná, která vede Gaga lekce. A jednu z dílen povedu i já se soustředím spíš na taneční divadlo, na vyjádření emoci v tanci a potom zbývá ještě jeden člověk a kdo jím je? Lenka, anož, už vím, Gabriela Filipy, což je herečka, která pracuje hodně, řekl bych, duchovní cestou, to znamená pro ní je divadlo prostředkem k tomu, jak se osobně rozvíjet a klade si hodně otázek po smyslu života a jestliže někdo tohleto volání má a chce skrz herectví a divadlo objevovat svou životní cestu, tak pro něho je potom tahle ta dílna ta ideální.
Moc díky a ještě se tě zeptám na ta představení, co se v Boskovicích teda po večerech během Pro Art Festivalu chystají.
Tak první večer 8. května bude patřit našemu nejnovějšímu projektu, který se jmenuje Ozvěny ptáků alias Topol. Je to právě typický příklad toho, jak provazujeme nebo provážeme tanec s poezií a respektive s klasickým divadelním textem. To představení je věnované básníkovi Josefu Topolovi nebo vlastně celé té generaci těch umělců, kteří pracovali v 50., 60., 70., respektive až do toho převratu sametového. A teda, když mám být konkrétní, tak to je Vlastimír Harapes, Jan Kačer nebo Jan Tříska nebo Marie, teď mi vypadlo, pomož mi.
Tomášová.
Marie Tomášová, ano. Takže téhleté generaci umělců a možná by ten člověk mohl dostat pocit, že to je muzeum, ale není to pro mě muzeum, protože řada z těch myšlenek je velmi nadčasových a pro mě velmi překvapivě to, co můžou být jakoby pomocí nebo potěchou pro lidi, kteří se v dnešní době cítí ztraceni nebo ztrácí naději a nerozumí tomu, co se děje kolem nich. Takže to je ta myšlenka nebo ten obsah toho představení Topol ozvěny ptáků. Druhý večer bude večer lektorů, kde právě vystoupí Gabriela Filipy s Natašou Novotnou se mnou a s hudebníkem Patrikem Key, takže opět propojíme tanec, herectví, mluvené slovo s hudbou, s živou hudbou. A poslední večer se jmenuje Já Plisecká, je to představení o ruské balerině Maje Plisecké, která by loni oslavila 100 let. A je to vlastně životopis, kdy na životě ruské umělkyně máme možnost sledovat život člověka, který působil v zemi, která ho sice oslavovala, ale současně ho velmi omezovala. To znamená, je v tom, spojuje se v tom život v nesvobodě, ale současně ve slávě. A teďka je otázka, co vám zbyde na konci. To se asi ptá každý umělec po smyslu toho života, po smyslu toho bytí. Takže tohle je příběh Maji Plisecké. Velký oslavování jeho kariéry, ale přitom velký omezování politickým režimem.
Martine, já ti moc děkuju za rozhovor a ještě si na závěr dovolím jednu otázku. Bohužel aktuální, včera nás zastihla a zasáhla zpráva, že rok po Vojtovi Havlovi zemřela i jeho žena Irena. Havlovi tady v Boskovicích částečně žili, byli jakousi součástí tady naší kulturní komunity a ty jsi s nimi v minulosti několikrát spolupracoval na různých projektech, tak jsem tě chtěl poprosit na závěr ještě o krátkou vzpomínku na Irenu a na Vojtu a jestli nám vlastně můžeš říct, jak na tu spolupráci s nima vzpomínáš.
Ano, shodou okolností jsem se taky včera dozvěděl o odchodu Ireny. To umělecké pouto trvalo docela dlouho. Myslím si, že jsme poprvé spolu spolupracovali už v minulém tisíciletí. Oni byli pro mě jakoby nejen umělci, kteří pro mě mají tu uměleckou hodnotu, ale byli to lidé, kteří mě duchovně inspirovali a kteří tyhle ty dvě sféry dokázali propojovat. To znamená, ti diváci, kteří se s nimi setkali, mi dají za pravdu, že v podstatě tvořili, protože jinak nemohli a pro ně byla hudba v podstatě smyslem života. A já jsem měl tu čest je potkat a inspirovat se od nich. My jsme pracovali hodně s improvizací, nebo potkávali jsme se v improvizačních večerech, v improvizovaných setkáních. To znamená, vždycky jsme tvořili v tom okamžiku tady a teď, což je velmi náročná disciplína, kdy musíte otevřít vlastně to vnímání toho okolí, napojení se na něho a pojmout do toho okamžiku nejen sami sebe, ale především to okolí, ty impulzy, které k vám chodí nebo které vysílají ti druzí a sami inspirovat ostatní. Já sám, když jsem se dozvěděl před rokem, že odešel Vojta, jsem vlastně si nedokázal představit, že by jak bude moct Irena bez něho dál fungovat. To znamená, ten její odchod je sice pro mě překvapivý, nicméně mám pocit, že to asi jinak ani nešlo, protože oni byli na sebe tak vnitřně napojení a ten smysl toho života prostě byla jejich hudba a tvorba jakoby ve dvojici. To znamená, já jsem velmi rád, že už teďka oni dva jsou spolu a to, co nám zanechali, tak my s tím můžeme žít dál. Jsou nahrávky, které můžeme poslouchat a já jsem sem hudbu použil i ve svém představení, které ještě hrajeme a mám v plánu tu hudbu použít i v těch dalších nebo v jednom dalším představení, který zatím nechci prozrazovat, ale určitě oni se mnou dál zůstanou.
Moc děkujeme i za tato slova Martinu Dvořákovi, šéfovi Pro Artu, a zároveň tedy zveme všechny na festival Pro Art. Potřebné informace najdete na stránkách Pro Artu, na stránkách boskovických kulturních zařízení a také prostoru, protože ti všichni se podílí na tom, že ten festival v Boskovicích proběhne. Martine, tak ještě jednou díky a ať se ti daří. Ahoj.
Děkuji, Tomáši, a těším se tady z Boskovičáky na setkání.